Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται,
τα καλύτερα.
Τα καλύτερα. Τι κλίμα είναι αυτό, πολύ βαρύ.
Απίστευτο. Απίστευτο.
Πολύ βαρύ. Ηλεκτρισμός έντονος.
Είναι λίγο άρρωστο το κλίμα. Τίνει να ξεφύγει δηλαδή και να γίνει λίγο άρρωστο.
Αυτά που είδαμε χθες στη Βουλή, για παράδειγμα, έχω πάρα πολλά χρόνια να δω τόσο έντονα ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Αντώνη.
Μα, δεν είναι και λίγο αθλειότητα, μη πολύ θα έλεγα, να κάθεσαι πριν βγουν οποιοδήποτε εξετάσεις για έναν άνθρωπο, νέο παιδί που βρήκε αυτό το θάνατο, να υπενήσεσαι ότι είναι δάκτυλος κυβερνητικός. Δηλαδή εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
Ναι, και αυτό να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ένα κόμμα του περιθωρίου. Δηλαδή κάποτε η Χρυσή Αυγή έλεγε ό,τι ήθελε. Ήταν, είχε αυτό που λέμε το πολιτικά ακαταλόγιστο. Κανείς δεν τη στάθμιζε σοβαρά. Άλλο όμως αυτό το πράγμα, ένα αντισυστημικό κόμμα περιθωριακό, και άλλο τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κυβέρνησε κιόλας αυτή τη χώρα και σε κρίσιμα και σε δύσκολα χρόνια. Και να βλέπεις τον κύριο Φάμελο, πολύ με εξέπληξε ο κύριος Φάμελος χτες, να το λέει από βήματος του κοινοβουλίου: υπάρχουν ερωτήματα για το θάνατο κτλ. Να αφήνει την υπόνοια δηλαδή. Απίστευτο μου φάνηκε.
Και να το απλώσω λίγο πέρα από αυτό. Λοιπόν, ο άλλος λέει γκοντούλα λεμονιά τον
Ανδρουλάκη.
Τον πρωθυπουργό
τον είπε χαζό. Χαζό.
Λοιπόν, αυτά τώρα πού οδηγούν? Η ζωή τσακώνεται με την Λιάννα και θυμάται ό,τι χαίρεται και η ζωή από το Ιντελεστέτ μέχρι τώρα και τι, ήταν τι δουλειά έκανε στην ΕΡΤ και δεν ξέρω πού ήταν. Αυτά τώρα δεν είναι πράγματα, έτσι. Δεν πάει καλά το πράγμα. Υπάρχει μια φοβερή οξύτητα η οποία θα κοστίσει στη χώρα και στο πολιτικό σύστημα, και βέβαια αυτά πρέπει κάποιος να τα φρενάρει, δεν ξέρω τι. Και επίσης η έλλειψη εμπιστοσύνης. Άκουσα τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν λέει ότι θέλω να αλλάξει αυτό ή τα άλλο και έχω αυτή την παρατήρηση, την άλλη.
Πάντως αυτό φαίνεται ότι είναι ένα γενικότερο κλίμα, είναι που γενικότερο προκύπτει θέμα, και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει δηλαδή, σε σχέση με τους χρόνους και με τον τρόπο διερεύνησης των εγκλημάτων, να αλλάξουμε. Είμαστε
και
πίσω.
Και να βάλω και μια άλλη διάσταση που δεν αφορά αυτά. Που αφορά την περαιρέωση ατμόσφαιρα στη χώρα. Δεν μας κάλεσαν στο Μόναχο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δεν έχει μιλήσει με τον Αμερικάνο, παρότι ο Αμερικάνος...
καλά, κοίταξε, στο Μόναχο όμως κάλεσαν τις τρεις-τέσσερις πιο δυνατές χώρες. Λέω στο Παρίσι, με συγχωρείς, είπες για το Μόναχο.
Στο
Μόναχο μας κάλεσαν. Στο Παρίσι, που δεν μας κάλεσαν, κάλεσε ο Μακρόν τις τρεις-τέσσερις πιο δυνατές χώρες. Κάλεσε τη Γερμανία, κάλεσε την Ισπανία. Δεν είμαστε ούτε Γερμανία ούτε Ισπανία. Κάλεσε την Αγγλία. Και κάλεσε τη Δανία και την Πολωνία, οι οποίες έχουν εμπλοκεί στην υπόθεση.
Και τη Φοντερ Λάιν κάλεσε.
Εντάξει. Καλά, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Γιατί κάνει σήμερα τη δεύτερη διάσκεψη με
Αν καλούσε και την Ελλάδα, έπρεπε να καλέσει άλλες 6-7 χώρες.
Εγώ θεωρώ ότι δύο μέρες πριν είχε συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και την επόμενη κάνει μια συνάντηση, φωνάζει την ευρωπαϊκή ηγεσία και δεν φωνάζει το Μητσοτάκη, και τώρα κάνει μία με άλλες 11 χώρες για να διορθώσει το πρώτο λάθος. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτό είναι ένα θέμα. Και έχουμε και δύο μεγάλα ζητήματα μπροστά μας. Το ένα είναι τι θα γίνει με το καλώδιο, αν θα συνεχιστεί εκτός από τα 6 μίλια το επόμενες μέρες.
Η κυβέρνηση είπε ναι.
Ναι.
Το είπε ο Μαρινάκης χθες.
Ναι. Άρα μετά τις 8 θα συνεχίσουμε. Μάλιστα, θα δούμε τι
έτσι
θα συμβεί.
Έτσι είπε ο Μαρινάκης. Το αν θα το κάνουν θα το παρακολουθήσουμε.
Θα το δούμε. Και το δεύτερο, και μπορεί να συμβεί, να έρθουν τα πάνω κάτω. Και το δεύτερο είναι, μη σηκωθεί ένα πρωί ο Τραμπ και πει αυτά που έχει πει για την Ουκρανία, τα πει για την Κύπρο, τα κατεχόμενα.
Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες. Κάτι θες να πεις, Κάτια?
Ναι, ήθελα να πω ότι καθένα από αυτά είναι μια βόμβα από μόνο του. Δηλαδή και το θέμα του καλωδίου είναι από μόνο του. Σας θυμίζω ότι μας παρενόχλησαν οι Τούρκοι αυτή τη φορά από την Κρήτη. Από την Κρήτη. Το πλοίο λοιπόν είναι αραγμένο εκεί και περιμένει να του πούν πότε θα βγει στα διεθνή ύδατα, το οποίο φυσικά είναι απόλυτο δικαίωμά μας, αλλά ο Ερντογάν δεν θα το πάρει τόσο καλά. Τώρα, τι συμμαχίες έχουμε χτίσει γι' αυτό, θα το δούμε. Το πλοίο είναι γαλλικό πάντως. Και ήταν στη συζήτηση του Μακρόν με το Μητσοτάκη.
Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια με την Κάτια και τον Αντώνη. Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Μάκης Βορύδης, υπουργός επικρατείας. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ και η αντίστροφη μέτρηση για την 97η τελετή των Όσκαρ έχει ξεκινήσει. Οι προβλέψεις για τα φετινά Όσκαρ δίνουν και παίρνουν και η αγωνία κορυφώνεται. Ποιοι θα είναι οι μεγάλοι νικητές, ποιοι θα λάμψουν στο κόκκινο χαλί. Η Κοσμοτέ TV φέρνει τη λαμπερή τελετή στο σπίτι σου, ζωντανά και αποκλειστικά στις 2 Μαρτίου. Ενώ μέσα από το pop-up κανάλι Κοσμοτέ Cinema Oscars έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις καθημερινά, back-to-back, δεκάδες οσκαρικές ταινίες και μερικές από τις μεγαλύτερες φετινές υποψηφιότητες. Όπως καταλαβαίνεις, αυτός ο μήνας προβλέπεται γεμάτος. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια και το Προτέργεια Power Giving συνεχίζει για όλο το 2025 και έχει αναδείξει μέχρι στιγμής 222 τυχερούς από τις δύο πρώτες κληρώσεις Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζω ότι σε κάθε μηνιαία κλήρωση ο πρώτος νικητής κερδίζει 50.000 ευρώ. 10 νικητές κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας και άλλοι 100 τους λογαριασμούς της ενέργειάς τους για όλο το χρόνο. Οι κληρώσεις του Προτέρια Power Giving θα γίνονται κάθε μήνα για όλη τη χρονιά και αν θέλετε να είστε ανάμεσα στους τυχερούς, τότε γίνετε απλά πελάτης Προτέρια σε όποιο πάροχο κι αν είστε στο protergia.gr, στα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Νικολάου, καλημέρα κύριε Μακρύ, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα κύριε Χαρίτση. Παρακολουθούμε εδώ ένα τσουνάμι συνωμοσιολογίας, έντονα πολιτικά πάθη τα οποία βλέπουν να οξύνονται με διάφορους τρόπους. Ας πούμε, είδαμε τον κύριο Φάμελο να αφήνει υπαινιγμούς ότι ο θάνατος ενός νέου ίσως συνδέεται με την υπόθεση των υποκλοπών, των τεμπών, και δείχνοντας την κυβέρνηση. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Ο Νίκος παρατηρεί και ορθώς ότι υπάρχει μια τέτοια αίσθηση και σε πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Αλλά
το τελευταίο γκάλωπ της MRB έδειξε 80% της ελληνικής κοινωνίας να πιστεύει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη.
Αλλά έρχεται ένας πολιτικός αρχηγός και λέει δεν έχω εμπιστοσύνη. Εσείς πώς προσεγγίζετε όλο αυτό που έχει προκύψει τελευταία?
Εγώ νομίζω, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Μακρύ, ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ οριακό σημείο, σε μια οριακή στιγμή. Σε μια οριακή στιγμή, τόσο ως προς την διερεύνηση του εγκλήματος των τεμπών, αλλά μιας και σωστά κατά τη γνώμη μου το θέτεται συνολικότερα το θέμα, σε μια οριακή στιγμή σε σχέση με το που βρισκόμαστε ως προς την κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας, των πολιτών, προς τους θεσμούς, προς την πολιτεία, προς το κράτος και βεβαίως πρωτίστως προς την κυβέρνηση. Και εδώ νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει, το είπατε και πριν, το είπε και ο Χατζηνικολάου, ότι αυτό αποτυπώνεται πλέον και στις έρευνες κοινής γνώμης, αλλά νομίζω ότι και εμπειρικά ο καθένας μπορεί να το διαπιστώσει στις συνομιλίες του με τον κόσμο, σε επαφές του με την κοινωνία, ότι εδώ έχουμε μια πολύ βαθιά κρίση. Μια πολύ βαθιά κρίση η οποία ξεκινάει από το γεγονός ότι πλέον ο κύριος Μητσοτάκης και το σύστημα εξουσίας που τον στηρίζει θεωρείται από τους πολίτες ικανό για τα πάντα. Και ότι είναι, για να παραμείνει στην εξουσία, είναι ικανό να κάνει το οτιδήποτε. Και αυτό νομίζω ότι έχει ξεκινήσει όχι τώρα, εδώ και κάποια χρόνια, με την υπόθεση των υποκλοπών, το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει ζήσει η χώρα εδώ και δεκαετίες. Αν σκεφτούμε τι έχει συμβεί,
και ότι συγκαλύφθηκε όλο αυτό το σκάνδαλο παρακολούθησης της ηγεσίας του στρατεύματος, παρακολούθησης δημοσιογράφων, παρακολούθησης πολιτικών αρχηγών, παρακολούθησης των ίδιων των υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και η κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να το συγκαλύψει. Αν σκεφτούμε για να έρθουμε στην υπόθεση των Τεμπών ότι ο κύριος Μητσοτάκης έβγαινε τις πρώτες μέρες και προεξοφλούσε την δικαστική διερεύνηση του τραγικού αυτού δυστυχήματος. Λοιπόν, όλα αυτά διαμορφώνουν στην κοινωνία μια εικόνα ότι εδώ πέρα η εξουσία, για να παραμείνει στην εξουσία, θα κάνει τα πάντα. Και αυτό νομίζω ότι είναι και η χειρότερη παρακαταθήκη την οποία θα αφήσει πίσω του ο κ. Μητσοτάκης, όταν με το κακό, με το καλό, το καλό για την κοινωνία και το κακό για τον ίδιο, εγκαταλείψει την εξουσία.
Έχετε πολύ το δίκιο στο ότι ο Πρωθυπουργός έσπευσε να βγάλει πόρισμα πριν από 2 χρόνια για το τι έχει γίνει. Αλλά και η αντιπολίτευση, όταν εγκαλεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη και την κατηγορία γι' αυτό, επίσης δεσπεύεται να βγάλει πόρισμα.
Όχι, κύριε Μακρύ, γιατί η συγκάλυψη αφορά ακριβώς και όλες τις ενέργειες οι οποίες έγιναν στο μεσοδιάστημα. Το γεγονός ότι ζήσαμε στη Βουλή, κυρία Μακρύ, μια εξεταστική, η οποία ήταν μια εξεταστική, όχι απλώς όχι καλή στιγμή, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ήταν μια ντροπιαστική στιγμή για το ελληνικό κοινοβούλιο και τον κοινοβουλευτισμό και τους θεσμούς. Μια στιγμή στην οποία είδαμε τους βουλευτές της συμπολίτευσης, της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, να εγκαλούν και να τραμπουκίζουν βουλευτές της αντιπολίτευσης, επειδή τολμούσαν να κάνουν τη δουλειά τους και να θέτουν ερωτήματα. Μια εξεταστική στην οποία είδαμε ότι δεν κλήθηκαν οι πιο ουσιώδεις μάρτυρες. Όλο αυτό διαμορφώνει ένα πλαίσιο συγκάλυψη. Βεβαίως, ο πρόεδρος τότε της Βουλής επιβραβεύτηκε από τον κύριο Μητσοτάκη και εκλέχθηκε μόνο με τους ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και κάποιων ακροδεξιών στην Προεδρία της Δημοκρατίας, έτσι.
Για την εξεταστική έχετε δίκιο και τα ζήσαμε και τα επικρίναμε. Αλλά ναι, όπως και η Κάτια είπε, και εσείς δεν σπέβδετε να κρίνετε θέματα που είναι στη δικαιοσύνη πριν κάνει η δικαιοσύνη βγάλει τα απορίσματά της. Ναι. Αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης.
Να
το ολοκληρώσω. Να το ολοκληρώσω.
Ναι,
παρακαλώ. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε κρίση στην αρχή αυτής της ιστορίας των Τεμπών όταν είχε μια ενημέρωση. Κακώς την έκανα. Το είπε και κάτι. Εγώ δεν λέω ότι έβγαλε συμπέρασμα. Δεν έβγαλε, αλλά έκανε κακή κρίση. Εσείς πόσες φορές κάνετε κρίση για αποφάσεις δικαιοσύνης που είναι σε εξέλιξη χωρίς να περιμένετε την απόφαση της δικαιοσύνης?
Εγώ δεν κάνω κρίση για αποφάσεις
δικαιοσύνης. Γιατί για σας είναι καλό και δεν είναι κακό για την κυβέρνηση?
Δεν έχω βγει να πω τι
να μιλάτε για συγκάλυψη. Δεν λέω για την εξαρτική. Μιλάτε για συγκάλυψη χωρίς να περιμένετε να δείτε τα αποτελέσματα.
Μιλάμε για συγκάλυψη βάσει των πεπραγμένων της κυβέρνησης, κύριε Δελατόλα.
Βάσει των πεπραγμένων στη Βουλή.
Γιατί πλέον κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι τις πρώτες μέρες έγινε μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος. Έγινε μπάζωμα. Και μιλάμε για συγκάλυψη, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε.
Μπάζωμα έγινε, ναι, έγινε.
Έγινε μπάζωμα. Αυτό δεν είναι συγκάλυψη.
Ξέρετε για ποιο λόγο έχετε αποφασίσει? Έχετε αποφασίσει το λόγο?
Όχι, δεν έχουμε αποφασίσει το λόγο.
Λοιπόν, αφού δεν έχετε αποφασίσει, γιατί λέτε ότι είναι συγκάλυψη?
Το γεγονός, κύριε Δελατώρα.
Έγινε κακό στον πάζο.
Το γεγονός από μόνο του.
Όχι, δεν μου βγάζει συμπέρασμα. Όχι. Μπορεί να είναι μια ηλικιότητα. Μπορεί να είναι λάθος του Υπουργού και του Υφυπουργού ή δεν ξέρω ποιανού είναι. Και εσείς πέφτετε να αποκαλέσετε συγκάλυψη. Εγώ δεν ξέρω τι είναι, για να μην παρεξηγηθώ, κύριε Χαρίση.
Εσείς
κρίνετε όμως, εγώ δεν κρίνω. Εγώ περιμένω. Εγώ, κύριε Χαρίση, περιμένω τα πορίσματα και την απόφαση του ανακριτή.
Ναι, ωραία, ναι, μπορώ να απαντήσω.
Και το τελευταίο, έχετε δίκιο για τη Βουλή. Εκεί λέω, οκ, okay, λάθος.
Εγώ, περιμένω. Επειδή ακριβώς πολιτικά ερμηνεύω τα γεγονότα και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, λοιπόν, λέω ότι εδώ πέρα έχουμε μια καραμπινάτη περίπτωση συγκάλυψης και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Όταν οι ίδιοι οι πυροσβέστες λένε ότι μας έδιωξαν από το τόπο του δυστυχήματος. Μας έδιωξαν για να αναλάβει η αστυνομία. Όταν έχουμε τον ανακριτή ο οποίος προχωράει σε μια σειρά από παραλήψεις και εξαιρεί από τη δικογραφία μια σειρά από αποδεικτικό υλικό. Όταν έχουμε την εξεταστική την οποία συζητήσαμε πριν. Όταν έχουμε τον Πρωθυπουργό. Επειδή πάμε πολιτικά, πρέπει να τα συζητάμε εμείς τα γεγονότα. Λοιπόν, ο οποίος 4 φορές έχει τις τελευταίες 20 μέρες αλλάξει γραμμή. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν στην αρχή άτεγκτος και δεν δεχόταν καμία κριτική. Μετά έδωσε την περίφημη συνέντευξη στον Α και εκεί είπε ότι ναι, τελικά με τα σημερινά δεδομένα ίσως μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα και να μην ίσχυαν αυτά τα οποία σας έλεγα εδώ και 2 χρόνια και όλος ο προπαγανδιστικός μηχανισμός μου. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετά σκλήρινε και με τη συνέντευξη στην Καθημερινή μόλις πριν από λίγες μέρες επέστρεψε στη γραμμή της πλήρους άρνησης οποιασδήποτε ευθύνης για την κυβέρνησή του. Όλο αυτό διαμορφώνει ένα τεράστιο, μια τεράστια κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης της κυβέρνησης προς την κοινωνία.
Μιλάτε για συγκάλυψη. Τι συγκαλύπτουμε. Ποιους και τι.
Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό θα το βρει δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να το πω.
Μιλάτε για συγκάλυψη χωρίς.
Συγκαλύπτουν. Συγκαλύπτουν τις ευθύνες οι οποίες υπάρχουν. Τις ευθύνες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στην ίδια τη κυβέρνηση. Κοιτάξτε, έχουμε.
Πώς γίνεται να υπάρχει συγκάλυψη και να τη διαπιστώνετε χωρίς να ξέρουμε τι και ποιους συγκαλύπτουν.
Εγώ περιγράφω τα γεγονότα, κύριε Χατζηνικόλα, σας είπα. Συγκάλυψη.
Ναι, εκείνοι όμως τα περιγράφουν αλλιώς. Εκείνοι τα περιγράφουν. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να τελειώσω τη φράση μου και να απαντήσετε. Εκείνοι τα περιγράφουν αλλιώς τα γεγονότα. Λένε, για παράδειγμα, ότι το λεγόμενο μπάζωμα έγινε για να στηριχθούν τα μηχανήματα, να σηκώσουν τα βαγόνια, για να δουν αν υπάρχουν σωροί ανθρώπων κλπ. Δίνουν μια άλλη εικόνα. Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη.
Και εγώ έχω δικαίωμα να τα ερμηνεύσω αλλιώς και να πάρω πολιτικά.
Εγώ όμως όταν ακούω τη λέξη συγκάλυψη, θέλω να ακούσω τι εννοείται συγκεκριμένα. Ποιον συγκαλύπτουν, τι συγκαλύπτουν.
Να συγκαλυφθούν ευθύνες για το πώς έγινε αυτό το ακραίο δυστύχημα. Συγκαλύπτουν ευθύνες οι οποίες αφορούν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφορούν και κυβερνητικά στελέχη. Εδώ
αφορούν και προηγούμενες κυβερνήσεις.
Αυτό να το βρει η δικαιοσύνη. Και πρέπει η δικαιοσύνη να βρει τις ευθύνες όλων.
Εσείς βρίσκετε μόνο για τη σημερινή.
Όχι, εγώ λέω ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες όπου και αν υπάρχουν, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, αλλά από τη μία πλευρά, κύριε Χαρίτση, λέτε θα το βρει αυτό η δικαιοσύνη. Από την άλλη, λέτε δεν έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Δεν γίνεται να είναι κατά το δοκούν η δικαιοσύνη.
Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι και η δικαιοσύνη κρίνεται. Και αν διαβάσετε και αυτό που πολύ σωστά έγραψε ο συνταγματολόγος ο κύριος Σωτηρέλης χθες, νομίζω ότι κάθε εξουσία και η δικαστική εξουσία πρέπει να κρίνεται για τις αποφάσεις της και για τις παραλήψεις της. Και βεβαίως εμένα αυτό που πολιτικά με ανησυχεί περισσότερο απ' όλα, με θορυβεί περισσότερο απ' όλα και νομίζω ότι όλους μας θα έπρεπε να μας ανησυχεί περισσότερο απ' όλα, είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της συζήτησής μας, υπάρχει μια τεράστια κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών.
Ναι, αλλά με αυτούς τους τόνους και με αυτή την πόλωση και με αυτή την ένταση, νομίζω ότι αυτή η κρίση γίνεται βαθύτερη και σας παίρνει και όλο η μπάλα, κύριε Χαρίτση, ενώ και τα πολιτικά κόμματα και τη δικαιοσύνη και τους ιατροδικαστές όλα αμφισβητούνται. Και νομίζω ότι σε αυτή τη σύγχυση και την αντιπαράθεση, που είναι και αντιπαραγωγική, δεν βγάζουμε και άκρη δηλαδή.
Επιτρέψτε μου να πω. Ποιος χρησιμοποίησε τη λέξη ζούγκλα? Ποιος μίλησε για τον κίνδυνο ζούγκλας? Ο κ. Μητσοτάκης το έκανε μόλις προχθές στη συνέντευξή του. Ποια είναι η ζούγκλα? Δεν είναι η ζούγκλα το σκάνδαλο των υποκλοπών? Δεν είναι η ζούγκλα η συγκάλυψη του εγκλήματος στην Πύλο με το ναυάγιο? Δεν είναι η ζούγκλα αυτό το οποίο συμβαίνει με τα Τέμπη, το ότι βλέπουμε έναν ολόκληρο μηχανισμό προπαγάνδας να τα βάζει ακόμα και με τους συγγενείς των θυμάτων και να τους συκοφαντεί? Όλο αυτό δεν διαμορφώνει ένα σκηνικό ζούγκλας? Εδώ λοιπόν έχουμε και μια κοινωνία η οποία αποδεικνύει ότι είναι ζωντανή. Και μια κοινωνία η οποία στις 28 του Φεβρουαρίου θα βγει και πάλι ειρηνικά στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα. Και την καλούμε να βγει στους δρόμους ειρηνικά σε όλη την Ελλάδα, όπως έκανε και στις 26 Ιανουαρίου. Ξέρετε, ήταν και μια συγκέντρωση εκείνη πολύ διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Μια συγκέντρωση στην οποία υπήρχε ένα βουβό πένθος και μια βουβή διαμαρτυρία του κόσμου, ο οποίος λέει ότι ως εδώ, για μένα, κατά τη γνώμη μας, η μόνη διέξοδος.
Έχετε πολύ δίκιο. Ήταν μια βουβή διαμαρτυρία. Από την επόμενη μέρα μπήκαν τα κόμματα στη μέση και την κάνανε πολύ θορυβόδη αυτή τη διαμαρτυρία. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
Για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς, είναι η δικαιοσύνη και η αλήθεια, κυρία Μακρύ. Να αποδοθεί δικαιοσύνη, να αποκαλυφθεί αλήθεια, μόνο έτσι μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Και βεβαίως αυτό δεν μπορεί να γίνει με μια κυβέρνηση η οποία έχει αποδείξει ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι το πώς με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος, κοινωνικό, πολιτικό, θεσμικό, θα παραμείνει στην εξουσία. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι υπόλογη αυτή τη στιγμή απέναντι στην κοινωνία για το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει αυτή την τεράστια κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.
Ευχαριστούμε.
Είναι μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να φύγει.
Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, Πρόεδρε.